Uz Interim Pex davlat shirkati pilot loyihalar departamenti vakili Mirsaid Mirxo'jayevning ozodlikka aytishicha, O'zbekistondan Rossiyaga yetkaziladigan meva va sabzavot eksporti hajmi yana oshadi.
Xudo xolisa, bolalar hozir shunda yurishibdi, peregovorlar bo'yapti.
Rasmiy Kreml Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qilgan g'arb mamlakatlaridan qishloq xo'jalik mahsulotlari importini taqiqlovchi farmonni imzolaganidan keyingi vaziyat O'zbekiston uchun yangi imkoniyatlar ochgani ta'kidlanmoqda. Endilikda sanksiyalar bois bo'shagan Rossiya bozorlarini O'zbekistondan olib kelinadigan meva-sabzavot mahsulotlari bilan to'ldirish imkoni paydo bo'ldi. Uz Interim Pex davlat shirkati pilot loyihalar departamenti vakili Mirsaid Mirxo'jayevga ko'ra, bu imkondan unumli foydalanish istiqbollarini o'zbek mulozimlari Rossiya mintaqalari gubernatorlari bilan muhokama qilmoqda.
Davlatil yo'natganmiz hozir. Men viloyati Qo'rg'on viloyati Chelyabinskga borib ketgan, Antimansisk, Sverdlovsk hammasini aylanib, ertagi Targ'ov promishlenniy palatalar bilan, gubernatorlar bilan uchrashib, biznesmenlar bilan ko'rishib, gaplashib, peregovor qilib, mahsulotdan prezentatsiya qilib yurish.
Bunday uchrashuvlar juda samarali bo'lmoqda. Biz O'zbekistonda yetishtirilgan qovun tarvuzlar namunalarini Tyumendagi hamkorlarimizga taqdim qildik. Samara kutganimizdan ko'ra a'lo. O'zbek qovun tarvuzlari, oshqovoq va meva mahsulotlariga xaridor ko'p, deydi suhbatdosh.
Mana qo'l mevalar o'zimizda pishirishlik yetarli, mana qovun serob, tarvuz serob.
Uz Interim Pex davlat shirkati mulozimi Mirsaid Mirxo'jayev Rossiya bozorlarida talab katta bo'lgan mahsulotlar orasida torpeda navli qovunlar eng xaridorgiri bo'lib qolmoqda, deydi.
Ko'rinishi chiroyli, sotilayotgan mahsulotlar konechniy potrebleniyasi targ'ov spetsiyalarga ketdi.
Shaklan torpedaga o'xshaydigan bu qovunlarning mazasi ispan qovunlaridan ancha baland, shirasi tilni yoradi. Hozir Rossiya bozorida bu qovunlar savdosi chaqqon, deydi suhbatdosh. Ozodlik suhbatlashgan ba'zi mutaxassislar o'zbek dehqonlarining Rossiya bozoriga meva yetkazib berish imkoni xayrli ekanini ta'kidlagan bo'lsa, fermerlar buning oqibatida O'zbekiston bozorlarida narx ko'tarilishi oqibatlaridan gapirishdi. Ozodlik suhbatlashgan xorazmlik fermer Shuhrat Ikromov O'zbekiston qishloq xo'jaligi uchun ochilgan yangi istiqbollar haqida gapirar ekan, bu asnoda mamlakat bozorlarida go'sht va poliz mahsulotlarining qimmatlashi ehtimoliga ham to'xtaldi. Rossiya o'z kunini o'zi ko'rsin. Hozir 150 million kishilik Rossiya bozori O'zbekistondagi meva-chevalarini birdaniga sotib ola boshlasa, narx ko'tariladi. Bu tijoratdan fermerning kosasi oqarishiga ham ishonmayman. Ulgurji savdoni monopoliya qilgan bir hovuch odamgina buning xayrini ko'radi xolos, deydi xorazmlik fermer. O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirligidagi ozodlik manbalariga ko'ra, O'zbekiston 2016 yil oxiriga qadar Rossiyaga meva va sabzavot eksporti hajmini 2 baravar oshirishi mumkin. Ayni manbaga ko'ra, O'zbekiston o'tgan yili Rossiyaga 200 ming tonna meva sabzavot eksport qilgan. Bundan mamlakat 300 million AQSh dollari miqdorida foyda ko'rgan. Bu yil O'zbekiston Rossiyaga 250 ming tonna meva sabzavot yetkazib berishni rejalamoqda. Hozir O'zbekiston chetga eksport qiladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 80% Rossiya hissasiga to'g'ri kelmoqda.